bongo na vewa.
Boboto petinya na mitema na bino poko elamu na baibanso buzili bako ya kolanda sango lokotali ngala na vewa uta Washington na edi isango. DG Tomukambi ya autorité ya aviation civile na école Congo démocratique Jean Tumba Mpunga azwi tumbu ya mbula matari sima na bokoi sami ya ballon ya Google Loon na buta le 24 août ni salami ya yini kele misami po na boyokani ya salaki na société Loon LLC ya États-Unis na 2019 na kozanga koyibisa mbula matari boyokani bwango bopesa kindingisa na ba ballon stratosphère koleka likolo na école Congo démocratique ministre ya transport na communication à Pameli Pelichusu Mukambi ya autorité ya aviation civile le lengi ya Kambaki na bopete likambo ya likama ya mpepo bizibi na Goma na Nord Kivu balon moko ya Google Loon koyaki na buta pene na isiro na bazwele le 24 août eleki. Bato babale babimisami na esika ya kozwa lisalisi sima na kubika na Ebola na Lilanga na Bobang na Equateur. Utoma ya Amerika Mike Hammer na oyu ya Canada Nicolas Simar elongo na Dr. Jean-Jacques Muyembe Mukambi ya Bitumba na Ebola bakoma kilelo na unité ya lisalisi ya Wangata. Ezali esika. Lisalisi po na kolera ezalaki kopesama kasi USAID ebongoli yango po na Ebola. Tokumi wapi po etali bozongisi na RDC ya nzoto ya Nkondo Maréchal Mobutu. Le 7 septembre eleki Mibutu kumi bale na misato mikokaki wuto liwali ya mokonzi oyo ya kala ya RDC. Viwa lingala etunaki motuna na ndeko ya Nkondo Joseph Désiré Mobutu Sese Seko oyo asala Fondation Maréchal Mobutu Mama Anto Zemanga to landa limbola na ye.
Eza probleme na biso ba fami pona koyoka na te. President Mobutu azalaki père de la nation, azalaki mokonzi monene, azalaki kaka pona ba fami na yete, me azalaki pona ba peuple zairwa na epoke wana. Na moni ke pona kozongisa nzoto ya Kondo Maréchal eza makambo ekoleka na kati na biso ba famite to tozoyoka na te. Mokolo moko pete bomona biso na ba tribunal to na place moko boyo tozoswana eloko oyo tozolinga te eza probleme ya Maréchal bate babebisa image na ye na mboka oyo bakonzi ya mboka bapolitisien bati bati na motu ya bajene ke Mobutu nde abebisi mboka oyo Mobutu nde abomi Congo me sa fait 23 ans lelo banda Mobutu atika mboka oyo soki moto abomaki mboka bino kokoki kobongisa yango nsima na ye eske Mobutu atikaka mboka oyo bazalaki koviole bamama koboma bato lelo ndenge bazoboma bato non 12 000 de mois oyo lelo oyo bakongolais baza kolela mutu mpe lokola moi tokoki kosala demarche moko te tant ke babongisi nano image na ye na mboka oyo te mpo babongisa ke Mobutu adinificateur lelo oyo mboka eza ya kokabwana.
Nalola ba mboka Chileji na muchacha na 26 km na Ngumba Kolwezi ezali na kokoso makasi ya kozanga mai ya peto na nzela ya kubimisa bilo na nzela ya kubimisa biloko na bilanga na bango tolanda sango na bozindo na Raymond Mwamba uto lwalaba.
Kilishi eza esika oyo bana mboka bazali kosala bilanga pe kolobambisi pe lisusu kobokola bikweli. Toyoka Chris Kalege moko ya bavandi.
Tukuna bukako
awa epana biso tonona kamakasi tozala bambisi ebele me moye ya kokoma kuna na Kolwezi eza te banzela na biso eza ya kobeba makasi bana mboka baza na kokoso makasi mpo na kozwa mai ya mpeto mpo na Elen Kage toza na badifikulte makasi awa ya mai tosenge pa bakonzi na biso basali na biso bafourage ata misato bien mitano ekosepelisa biso makasi miso ya bana mboka Kilishi mizali kotala bakonzi uta Kolwezi Passion Raymond Mwamba mpo na VOA Afrika.